Knud Wenzel, min europæiske kanon, 26 litterære fyrtårne. Indlæst af Paul Becker. Forord. De nationale litteraturhistorier og kanons er knyttet til det enkelte lands identitet. De skildrer de litterære værker og forfatterskaber som åndelige arsenaler, hvoraf nationens kulturelle vitalitet er dannet. I de sidste 30 år er der udkommet bemærkelsesværdigt mange danske litteraturhistorier. Samtidig har kulturelt interesserede i flere århundreder haft et vist kendskab til europæisk kultur, historisk, arkitektonisk, religiøst, og man har dyrket dens bedste litterære værker. De har udgjort et stort uordnet reservoir, hvoraf snart dette, snart hent, er blevet trukket frem til støtte for skiftende kulturelle strømninger eller dyrket efter individuelle præferencer. Skiftende vinde har taget dem. Der foreligger nu en situation i Europa, hvor man forsøger at fastholde og udvikle dets nationalstater til et fællesskab. Entusiasmen for projektet er svingende. Måske giver et udvalg af denne kulturs litteratur mening i den sammenhæng. Der er jo tale om et enormt landskab, med en grænse mere end 2.000 år bagud ved Odysseen og Første Mosebog. Hvor man sætter grænsen ved nutiden, og hvor tæt en række af værker man ser for sig, er et spørgsmål om øjet, der ser, og viljen, der vælger. Jeg har brugt mere end halvdelen af mit professionelle liv på dansk litteraturhistorie, undervist, forsket. Som tænkemåde og professionel disciplin tilføjer litteraturhistorie en art nytte til litteraturen, der jo i sig selv, værk for værk, er blevet til for sin egen skyld. Nyttiggørelsen består i at tilskrive digtningen en almen kulturel orden og betydning, der anses for væsentlig for den folkelige enhed, hvori den er opstået. Det vil være for stor en mundfuld for denne bog. Jeg tilstræber i al korthed at fremstille værkerne i deres egen ret, det vil sige sådan som de i sin tid er skrevet for deres egen skyld. Derudover lader jeg dem stå i den kronologiske orden, hvori de er blevet skrevet, og som jeg har bevæget mig frem i. Men arvesønnen har naturligvis indfundet sig, nemlig i udvælgelsen. Et klassisk litterært værk er et, der behandler et væsentligt menneskeligt emne, individuelt, kollektivt, religiøst, som skildrer sit emne dybtgående, differentieret, æstetisk sammenhængende og enestående, og som endelig er repræsentativt for sin tid og levedygtigt over tid. Et af kriterierne for udvælgelsen af de 26 værker et for et er altså tanken om deres respektive stilling, deres ry i europæisk kulturhistorie. Dette kriterium krydser altså det andet, mit personlige, i et aldeles uoverskueligt omfang. Men jeg har søgt værker, der står centralt i de perioder, hvor de er skrevet, og som kan anses for repræsentative for deres samtid. Det har været en fornøjelse at bevæge mig frem fra værk til værk i rå kronologisk orden, med massiv ubevidsthed om anden litteraturhistorisk orden, og efterhånden gør jeg dette spor i verdensdelens kultur til mit. Taknemmelig for, at den stiller et sådan kunstnerisk og åndeligt reservoir til rådighed, som min fortid. Det begrænsede antal værker, 26, der her er valgt, gør ikke alene rækken overkommelig for et liv af gennemsnitslængde. Dertil kommer, at det også presser udvælgelsen på en fordelagtig måde. Udvalget kalder uundgåeligt på kritiske synspunkter. Jeg kunne for eksempel hævde, at ja, men det er et værk af Balzac, må jeg da have med? Okay, men vil listen vinde ved at blive et værk længere? Og hvis ikke, så gælder udskiftningsprøven. Hvilket værk skal ud til gengæld for Balzacs? Og hvorfor? Listens begrænsning sætter uundgåeligt en sådan fornøjelig argumentation i gang, hvilket har sin egen værdi. Beskrivelsen i det følgende af de enkelte værker udgør en implicit argumentation for og imod. Vigtigst er dog ønsket om at give et billede af de enkelte værker i perlerækken, der begrunder deres placering i top 26. Antallet 26 kipper med flaget for en betydelig forgænger, Harold Bloom's The Western Canon, 1994. Til forskel fra nærværende overskrider hans fremstilling Europas grænser, og går også fra de enkelte værker til forfatterskaberne. Til gengæld udelukker Bloom tiden før Dante. Eventuelle relevante danske værker er udeladt, fordi dansk kultur og litteratur udgør den udvælgende synsvinkel. Mit blik er opdraget af en dansk uddannelsestradition, og jeg holder ærbart mine egne uden for konkurrencen. At denne synsvinkel i sin uundgåelige mandlighed også har udeladt eventuelle berettigede værker af kvindelige forfattere, vil man sikkert finde mere kontroversielt. Så er det frem med udskiftningsprøven. Under alle omstændigheder udgør rækken et fantastisk tilbud af europæisk kulturs kvindebilleder og et rimeligt pensum til et litteraturstudium. Vi begynder altså 800 år før vores tidsregning. God fornøjelse. Homer, Odysseen, 800 før vores tidsregning. Iliaden og Odysseen er de første store episke digte i europæisk litteratur. Vi siger, at forfatteren er Homer, men vi ved det egentlig ikke. Det er ikke sikkert, at en sådan person har levet omkring dette tidspunkt. Og man hælder efterhånden til den anskuelse, at substansen i eposset består af forskellige sange eller kapitler til mundtlig fremførelse, som en enkelt, meget talentfuld og bevidst digter så har fået sammen og skrevet ned. Men lad os kalde ham Homer. Et epos, og her holder vi os til Odysseen, realiserer i hexametrets versform en genre, hvor værkets dynamik er mødet mellem hovedpersonens stræben mod at nå et givet mål og den foreliggende omverden. Sidenhen har hexametret kunnet kobles fra og erstattes af andre formelle versmål. Det substantielle, det erfaringsgivende møde mellem jeg og omverden, er forblevet, helt til moderne prosagenre med romanen i spidsen. Her i Odysseen opfyldes forholdet så rigeligt af helten Odysseus' talrige konfrontationer og hans ønske om at nå frem til sit hjem på Ithaka, sin hustru Penelope og sønnen Telemakos. Odysseen er et savnværk. Figuren Odysseus tilhører et stort miljø af heltefigurer, som Achilles, Agamemnon, Menelaos, Patroklos, Ajax. Vi møder også hans